Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijai ir jākoncentrējas uz Eiropas Savienības topošo sankciju sarakstu pret Baltkrievijas amatpersonām. Šādu viedokli intervijā TV3 pauda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Komentējot Lietuvas lēmumu par savu nacionālo sankciju sarakstu Baltkrievijas režīma amatpersonām, Rinkevičs pauda nostāju, ka Latvijai enerģija pamatā ir jāvēlta Eiropas Savienības topošajiem sankciju sarakstam, jo tie ir pierādījuši savu efektivitāti. Jaunās vienotības Rīgas mēra amata pretendents Vilnis Ķirsis nepiekrīt konkurentam un iespējamajam sadarbības partnerim nākotnē Mārtiņam Staķim par grūtām koalīcijas sarunām un smagu Rīgas pilsētas budžetu. Iepriekš Staķis teica, ka Rīgā pēc ārkārtas vēlēšanām gaidāms ilgas koalīcijas veidošanas sarunas un smags budžets. Iespējams, Rīgā tiks pieņemts pat tehniskais budžets. Citur pasaulē Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns sasaucis valdošās partijas kongresu, lai novērstu pašreizējās politikas trūkumus un apstiprinātu jaunu 5-gadus plānu. Ziemeļkorejai neierasta atklātā paziņojumā Centrāla komitejas sēdē atzīts, ka nospraustu nacionālās ekonomikas uzlabošanas mērķu sasniegšana ievērojami aizkavējusies un ka ziemeļkoreiešu dzīves līmenis nav ievērojami cēlies. ASV prezidents Donalds Trumps gribējis pārdot Puerto Rico vai apmainīt to pret Grenlandu, jo uzskatīja šo savienoto valsts teritoriju Karību jūrā par netīru un nabadzīgu. Par to paziņojis bijusī amatpersona. Puerto Rico ir ASV asociētas valsts status, un tās iedzīvotāji ir ASV pilsoņi, taču viņi nevar balsot savienoto valstu prezidenta vēlēšanās. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Austrum vēža 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām pat līdz 27 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums gaisa temperatūra ap 25 grādiem, bet pat labam Latgalē 14-16 Vidzemē, 13-16 Rīgas apkārtnē ap 17 grādiem un Kurzemē 16-19 grādi.